Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 февраль пәнҗешәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килде. Русиядә президент сайлауда бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә охшый. Башкортстанның хөкүмәт утырышында республиканың Саратаудагы вәкиле эшкуар Камил Әбләзев каты тәнкыйть утына тотылды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Афганстанның көньягына сәфәрдә илнең киләчәгенә өмете зур булганын белдерде. Вильнюста НАТО саклану министрларының ике көнлек очрашуы башланды. Үзәк Азия илләре каты салкыннардан зыян күрә. Таҗикстан ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Татарстан дәүләт кыллы квартеты бүген Венада Русиянең Австриядәге илчелегендә дипломатлар көне уңаеннан чыгыш ясый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Алдан игълан итмичә Афганстанга АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд килде. Кабулдан соң алар көч куллану дәвам иткән көньяктагы Кандахар вилаетына китте. Анда чакта Райс Афганстанның киләчәгенә өмет зур дип белдерде.
Winning here in Afghanistan and turning Afghanistan from that failed state into a functioning modern.
Бу авыр көрәшнең максаты Афганстанда җиңү. Афганстанны юкка чыга барган дәүләттән заманча ил итү. Террорчылар оясын тармар итеп, террорның башка бер кайчанда була алмый торган җиргә әйләндерү. Безнең шәһәрләргә һөҗүмнәрне булдырмау. Менә озын-узак бу авыр көрәшнең максаты, диде Райс.
That's the core of the modern fight. And it's a tough fight and it's a long fight.
Олар да Әл-Каиданың Афганстандагы җитәкчесе Абу Лаид Әл-Либинең американ һава һөҗүмендә һәлак булганы расланды. Пакистанның төньягындагы Вазиристан вилаятында булган чарада 13 сугышчы үтерелгән. Әл-Каиданың Афганстандагы башка бер вәкиле Мустафа Абу Әл-Язид Әл-Либинең үлеме Әл-Каиданы көчләндерәчәк кенә дип белдергән. Вильнюс. Афганстан турында сөйләшү бүген Литва башкаласында да бара. Анда башланган НАТО илләре саклану министрларының ике көнлек утырышында көн тәртибендә иң мөһим мәсьәлә Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү. Афганстан берлек өчен беренче максат булып кала, диде генераль секретарь Ябде Хубсхефер.
Afghanistan remains the most important operational priority.
Афганстан белән эшләүгә өстенлек бирелә. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстанга үз эшендә һәм дөньяда дәүләт буларак тыныч яшәргә ярдәм итә. Көндәлек проблемаларга карамастан алга китеш бар. НАТО мөмкин булганны эшли һәм без Вильнюста эшебезне тагын да нәтиҗәләрәк итү турында сөйләшәчәкбез, диде Де Хубсхефер. Уңыш дигәндә Афганстанда хәрби чаралар турында сүз бармый. Афганстан үзе дә җаваплылыкны үз өстенә алырга тиеш, диде Де Хубсхефер. Күш куллану дәвам иткән илнең көньягына Талибанга каршы өстәмә көч таләп ителә. Германия, Франция һәм НАТОның башка илләренә өстәмә хәрбиләр җибәрү басымы арткан иде. Канада, әгәр ярдәм килмәсә, көньяктан үз гаскәрләрен чыгарачагы белән янады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. ЮКОСның элекке вице-президенты Василий Алексанян дәвалану өчен махсус хастаханәгә күчереләчәк. Бу хакта җәзаларны гамәлгә ашыру федераль хезмәте комиссиясе хәбәр итте. Хәзерге вакытта Мәскәү сәламәтлек саклау департаменты белән сөйләшүләр бара. Аның кая салынышы хәбәр ителми. Мәскәү мәхкәмәсе СПИД һәм рак белән авырган Алексанянга каршы җинаять эшен туктатып торырга карар иткән, әмма аны махсус хастаханәгә күчерүдән баш тарткан иде. Вена. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының күзәтү идарәсе һәм парламент мәҗлесе Русиядә киләсе айда үтәчәк президент сайлауына үз вәкилләрен җибәрмәскә булды. Оешма белдерүендә Мәскәү куйган чикләүләр аркасында күзәтүчеләрне җибәрү мөмкин түгел диелгән. Русия рәсмиләре күзәтүчеләргә алдан килергә җитәрлек вакыт бирелмәгәненә зарланды. Оешманың күзәтү идарәсе вәкиле Кристиан Строхал Русиянең кире хезмәттәшлеккә кайтачагына өмет белдерде.
We had none of these limitations and restrictions. We had
4 ел элек бу чикләүләрнең берсе дә юк иде. Без сайлауга 1 ай кала барыбыз бергә хезмәттәшлек итә башлый идек. Һәм без Русия яңадан тулы мәгънәдә шундый хезмәттәшлеккә кире кайтыр дигән өметтә калабыз, диде Строха.
And so I would very much hope that Russia finds a way back to that sort of full cooperation with the organization.
Русия ташкы эшләр министрлыгы бу төп белдерү кабул ителерлек түгел, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Газза. Газза сызыгында Израиль хәрби һава һөҗүмендә 7 фәлестинлек һәлак булды. Полиция мәгълүматларына караганда үлүчеләрнең берсе тыныч кеше, 6-сы сугышчылар. Израиль һөҗүмнәрен сугышчыларга каршы ясауын белдерә. Лондон. Англикан чиркәү башлыгы Кентербери архиепископы Роуан Вильямс BBC-га биргән әңгәмәсендә Британиядә шәригатьнең кайбер канунларын кертмичә булмый дип белдерде. Мөселманнар үзләре сайларга тиеш, гаилә канунларынмы яки шәригать нигезендә кылынган финанс эшләрме, диде христиан рухани. Бу адым җәмгыятьтә социаль бәйләнешне ныгытачак, диде ул. Әмма англикан чиркәү башлыгы шәригатьтә каралган һәм кайбер илләрдә кулланылган җәзаларга каршы чыгуын белдерде. Вена. Русиянең Австриядәге илчелегендә дипломатлар көне уңаеннан бүген Татарстан дәүләт кыллы квартеты чыгыш ясый. Сишәмбе 5 февраль көнне Татарстан квартеты Русиянең Чехиядәге илчелегендә уйнады. Программада Европа композиторлары әсәрләре белән беррәттән Салих Сайдашев, Ренат Яникеев музыкасы яңгырады. Әдрән диңгезне Казанда эшләп киткән хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин башкарды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хукук яклаучылар һәм Европа мәхкәмәсе басымыннан соң Русия рәсмиләре ЮКОСның элекке вице-президенты Кота Урган Василий Алексаньянны төрмәдән хастаханәгә күчерергә ризалашты. Ул арада Алексаньянны яклап ачлык игълан иткән, шулай ук төрмәдә утыручы ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
ЮКОС компаниясының элекке вице-президенты Василий Алексаньян өчен моны кичкенә булса да җиңү дип атарга буладыр. 18 ай төрмә шартларында аның AIDS, ягъни СПИД авыруы 3B дип аталган авыр дәрәҗәгә җиткән. Бизләрендә яман шеш булуы расланган, өстәвенә ул туберкулез эләктергән. Адвокатлар әйтүенчә, ул инде күрми диярлек. Хакук яклаучылар аны төрмәдән махсус хастаханәгә күчерергә үтенде. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе бу хакта бер-бер артлы эш карар чыгарды. Европа парламенты депутатлары Русия президенты, премьеры, баш прокурор исеменә мөрәҗәгатьләр юллады. Ниһаять, атна кичкенне Алексаньянны хастаханәгә күчерергә карар ителгән. Мине шулгына борчый, бу инде шактый соңдыр, чөнки бу вакыт эчендә аның бизләрендә яман шеш һәм бәлки туберкулез өстәлгән, диде Алексаньянның адвокаты Дрю Холлинер. 36 яшьлек Василий Алексаньян 2006-ның апрелендә кулга алынган иде. Аңа кадәр ул ЮКОСның хокук идарәсен җитәкләде, төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийның адвокаты иде. Прокуратура аны шулык салымның качу үзләштерүләрдә гаепли. Алексаньян үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне кире кага. Прокуратураны аны Ходорковский исеменә яла ягуга итәрүдә гаепли. 8 ел төрмәгә хөкем ителгән һәм хәзер Чита төрмәсендә утырган Михаил Ходорковский Алексаняны яклап ачлык игълан итте. Шушы көннәрдә Ходорковский Financial Times гәзитенә зур әңгәмә бирде. Бу әңгәмәсендә ул Путин чорында Русияның канунчылыгына килгән зыянны аның варисы Дмитрий Медведев төзәтә алачагына шик белдерде. Русиядәге традиция, халыкның акыл дәрәҗәсе һәм дә канунчылык яклы кешеләрнең җитәрлек булмавы, болар барысы да яңа җитәкчегә каршы булачак дип саный Михаил Ходорковский.
Русиядәге президент сайлауы да бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә тора. Бу эшләрне башкаруда зур абруй казанган төп оешма, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе тавыш бирүне күзәтергә килмәячәген белдерде. Моны ул Русия хакимиятенең күзәтү эшләренә төрле киртәләр куруы белән аңлатты. Нәкъ шуны ук Мәскәү Дума сайлауы алдыннан да эшләгән иде. Кәрим Камал сөйли.
Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең атна кич игълан иткән белдерүендә Русия хакимияте үзенә халыкара күзәтүчеләрне чакыру өлкәсендә төрле киртәләр кыруын дәвам итә һәм шул сәбәпле бу идарә мартның 2-сенә билгеләнгән сайлауга вәкилләрен җибәрә алмаячак диелә. Мәскәү элегрәк бу оешманың күзәтүчеләре Русиягә 20 февральдән 2 атнадан да иртәрәк килә алмыйлар дигән таләп куйган иде. Әмма төрле илләрдәге тавыш бирүнең гаделлеген күзәтеп баруда зур тәҗрибә туплаган бу оешма күзәтү эшләре үз эшенә сайлау көнен генә түгел, ә аңа әзерлекне дә ала дип вәкилләренең Русиягә иң соңгы 15-ндә килүен теләде. Соңгы тәрәккыят, ягъни бу елда да Русия сайлауын күзәтә алмаячаклары хакында Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе башлыгы Кристиан Штрохал радиобызга:
Well, I certainly regret this circumstance.
Мин мондый хәлләр килеп чыгуга үкенәм әлбәттә. Без үз ягыбыздан эшебезне югары һөнәри дәрәҗәдә башкару кирәклеген аңлату өчен барында эшләдек дип белдерде.
Allowing us to do our professional job.
Шушы оешма белән Мәскәү Кремле арасында ызгыш инде шактыдан бара. Мәскәү аның күзәтүчеләренә киртәләр куеп, аларны инде Дума сайлауына ук китермәгән иде. Декабрьдәге тавыш бирү шулай итеп нигездә Русия хакимияте сүзенә каршы төшмәгән куштан күзәтүчеләр белән генә узды. Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе эшен исә көнбатыш хөкүмәтләре элек совет җирләрендәге сайлауның гаделлеген һәм иреклеген бәяли алырлык хәлиткеч бер фактор итеп күрә. Мәскәү моңа көнбатыш бу оешманы Русияны битәрләү өчен куллана дип белдерә. Атна кич Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шул гаепләүгә ишара ясаган сүзләрен кабатлады.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютно...
Бу оешма кагыйдәләрне үзе уйлап чыгара. Төп проблема биредә шунда ки, алар һич аңларлык түгел. Без аларның бирегә үз вәкилләрен ни өчен бер ай кала җибәрергә теләвен аңламыйбыз. Гомумән, алар монда ни эшләргә тели, һич билгеле түгел, ди Лавров.
И, в общем, непонятно, чем заниматься.
Штрухал Русия ягының бу гаепләвен кире кага һәм 4 ел элек 2004-тәге президент сайлауына бернинди дә киртәләр куелмавын искә төшерә. Ул шакта Русия белән хезмәттәшлек бернинди проблемаларсыз барды. Ни өчен хәзер генә Мәскәү төрле чикләүләр уйлап чыгара дип баш ваталар Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсендә.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Әфганстанга килеп төште. Бу сәфәрнең Литва башкаласында НАТО саклану министрлары җыены барган вакытка туры килүе игътибарны җәлеп итә. Мәгълүм булганча, НАТО әгъзалары арасында Әфганстанга өстәмә гаскәр җибәрү турында каршылыклар бар. Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс НАТО биректәшләрен Афганистандагы Талибан сугышларын битерү максатында башлатылган чаралар мәсьәләсендә алда җитди сынау көтә дип әйтте. Кабулга барылдыннан кичә Лондонда ясаган чыгышында Райс НАТО әгъзалары илләре шуны аңларга тиеш. Афганистандагы көрәш бары тик тынычлык саклау өчен түгел, ул үзен мөддәтле бер көрәш дип әйтте. Анын бу билдирүү Афганистан маселесинде бириктеш элдерден көбүрөөк үлүш киртүү маселесинде орто барган талаптар вакытына туура келет. НАТОнун алдыңгы агзалары һәм АКШ бирликтеги элдерден Афганистанга көбүрөөк аскерий һәм харбий кураллар жиберүүн талап итә. Британия тышкы эшләр министры да Райсның бу чыгышын яклап, Британия Вашингтонның борчылуын аңлый дип әйтте.
We welcome the attention that's been given to the situation in Afghanistan over the last
Соңгы атналарда Афганистандагы вакыйгаларга карата арткан игътибарны аңлыйбыз. Бу күреш бик зур булса да, без анда бергә булачакбыз. 2 ел узун мөддәтле булса да, Афганистандагы эшне башкаруу өчен уртак хезмәттәшлек итәчәк.
Both of our countries are committed to our work in Afghanistan for the long term.
Бу чыгышлардан соң ике министр бергә Кабулгә ушты. Алар бүген Кандахарның көньягындагы хәрби фронтның эшен тикшерде. Бу сәфәр икенче яктан караганда хәрбиләрнең күңелен күтәрү һәм андагы эшләр барышы белән танышу максатында булды. Кабулгә баргач, алар Афганистан башлыгы Хәмид Карзай белән очрашты. Бу очрашу Сыңгарада кабынып киткән Афган-Британ мөнәсәбәтләрендә йомшарту тырышлыгы буларак күрелә. Карзай көньяктагы бунган каршылыкларда Британияны гаепле. Ул Британия Кабиле башлыклары белән килешеп, контрольне аларга ташлагач, андагы иминлек бузылып китте ди. АКШ һәм Британ рәсмиләренең бу сәфәренең бер башка максаты да Афганистан хакимиятенең икътисад тармагындан кала башка өлкәләрдә дә алгарышкан и дәрәҗә үлеш күртүен күзәтү иде. Бу өлкәдә керткән үз илешләре турында Британ министры Милбенд кичә Лондонда ясаган чыгышында булай дигән иде.
We're committed to bring together the economic, social and military aspects.
Без икътисади, социал һәм хәрби өлкәдә бергәләп хезмәттәшлек итү өчен вәгъдә бирдек. Афганистан кебек ярлы илне яңадан төзекләндерү өчен дә афган хөкүмәтен яклаячагыбызга сүз бирдек. Һәм афган хөкүмәтен яклауда тагын бириктеш илләрне дә җәлеп итүне үзебезгә вазифа дип саныйбыз.
An international alliance of many countries to effectively support the Afghan government.
Узган ай Илше Томас Пикеринг һәм генерал Джеймс Джонс җитәкчелегендә бер төркем белгеч Афганистанда өйрәнүләр үткәргән иде. Төркем хисабында гысянчыларның каршылыкларын арттырышагы турында кисәтте. Һәм шуны нәтиҗәсендә тотрыклы дәүләт моделеннән юкка чыгышагы яисә юкка чыгу хәлендә калышагы турында кисәтелгән иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Алдан игълан итмичә Афганстанга АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Британ тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд килде. Литва башкаласы Вильнюста башланган НАТО илләре саклану министрларының 2 көнлек утырышында көн тәртибендә иң мөһим мәсьәлә Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе һәм парламент мәҗлесе Русиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлауга үз вәкилләрен җибәрмәскә булды. Оешма белдерүендә Мәскәү куйган чикләүләр аркасында күзәтүчеләр җибәрү мөмкин түгел диелгән. ЮКОСның элекке вице-президенты Василий Алексаньян дәвалану өчен махсус хастаханәгә күчереләчәк. Ул спид һәм рак белән авырый. Төркиянең Милләт мәҗлесе Конституциянең университетларда кызларга башка яулык бәйләп йөрүенә тыйган мәддәсен үзгәртүне яклап тавыш бирде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Казанда төрле министрлыклар һәм оешмаларның еллык җыелышлары дәвам итә. Шәршәмбе көнне төзелеш һәм архитектура министрлыгының утырышы булса, бүген ватандашларның хәлен теркәү идарәсе елга йомгак ясады. Анда бу өлкәдәге иң мөһим саннар игълан ителде. Әйтик, үткән елда Татарстанда 41239 бала туган. Бу былтыргы сан белән чагыштырганда 9%-ка, ягъни 3452 кешегә күбрәк. Рәсми кагазларда әйтелгәнчә, бу соңгы 13 елда иң зур күрсәткеч икән. 2007 елда халык саны 41000-ге арткан булса, 49000-гә диярлек кимегән. Үткән елда 48961 кеше үлгән. Шулай итеп, үлем китемнәр саны 0.164%-ка кимегән. Икенче яктан, 2007 елда өйләнешүчеләр саны арткан. 32795 кеше никахлашкан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 17%-ка, ягъни 4798 парга күбрәк. Бу шулай ук соңгы 15 елда иң зур сан икән. Шул ук вакытта 2007 елда 15416 пар аерылышкан. Аерылышучылар саны 1%-ка арткан. Татарстан районнарының күбесендә халык кими бара. Чөнки үлешләр саны туучыларга караганда зуррак. Әмма Әлмәт, Балтач, Алабуга, Түбән Кама бу кагыйдәдән чыгарма булып тора. Чаллы исә 2007 елда Татарстанның барлык шәһәрләрендә уздырган анда туучылар саны үлешләргә караганда 50%-ка кадәр күбрәк. ЗАГС, ягъни ватандашларның хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында Азатлык хәбәрчесе дә булды. Бу тармак турында тулырак әйтеп, алдагы тапшыруларда тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда элек Киров урамы бар иде. Аны ашыгыч рәвештә 1000 еллык бәйрәме вакытында Мәскәү урамы дип атадылар. Тик моңа карап кына Мәскәү мэры Юрий Лужков бу урамны төзекләндермәде. Аның каравы, шул урамдагы Мәскәүле Петр, Алексей, Иоанн, Филипп һәм Ермаген изгеләре исемендәге чиркәүне торгызуда Мәскәү мэры ярдәм итәчәк икән. Бу чиркәү мусульманнар, аеруча дини булган Үзәк Азияләреннән килгән мөхаҗирләр эшләүче базар каршында ачыла. Мусульманнар чиркәү салына дип туктап тормый. Теманы хәбәрчебез Амил Нур дәвам иттерер.
Казандагы Үзәк колхоз базары каршында иске зур чиркәү торгызыла. Ә чәршәмбе көнне исә базар ишендә мәсҗид вагончы ачылды. Зур чиркәүне Мәскәү ачачак. Ә кичкенә мәсҗидне базар халкы үзе ачты. Дөрес, бу базар янында мең аршыда бер ничә мәсҗид бар иде. Алар элекке иске татар бистәсе янында бит. Иң якыны Солтан мәсҗиде. Мәсҗид вагончы ачылуга хөкүмәт вәкилләре дә, мөфтият тә, мусульман әһелләре дә барды. Казандагы иң билгеле мусульман әһелләренең берсе Әлмира Диятуллина Лима ишмасы җитәкчесе бу базарны бик ярата икән. Ирек һәм хөрмә сатучылар да аны танып, бәяне төшереп бирәләр икән. Әлмир апа да төрки кардәшләрне хөрмәт итәргә кирәк ди.
Шушында җиләк җимеш сата торган бер базар бар. Кешеләре йөри торган булганнар Солтан мәчетенә намазга. Таҗиклар, үзбәкләр бергә җыелышып намаз уку бүлмәсен булдырганнар. Шушында эшләүче төрки халыкларның үзләренә бер гыйбадәтхана ачулары бик шатлыклы хәл булды.
Казанны яхшы танучылар белерләр. Колхоз базары хәзер үзәктән, элеккеге Киров хәзерге Мәскәү урамыннан башлана, Тукай, Нариман урамнары аша тимер юлга хәтле барып җитә. Каршында зур чиркәү торгызыла торган базар янында Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Галия мәчете дә бер трамвай тукталышы аралыгында гына урнашкан. Мөселманнар күплеген искәртеп, базар тирәсендә шактый санда хәләл кафелар, кибетләр эшли. Дини кешеләр мәнфәгатен базар җитәкчеләре дә кайгырта икән. Алар мөселман түгел, православ кешеләр ди.
Базарның җитәкчесе дә алар православный дининдәге кешеләр, рус кешеләре. Әйдәгез әле үзебездә корыштырыйк әле бер намаз уку урынын диеп. Менә башка базарлардан килгәннәр дә мондый гыйбадәт хананы булдырасакбыз дип киттеләр. Алар рус кешеләре, Коръан өйрәткәнчә безнең башка милләтләргә дә олы хөрмәтебез чагыла торган Татарстаныбызда гыйбадәт ханәләр ачылу хикмәт дип бергә татар халкының дәрәҗәсен күтәреп, дустана яшәргә насип булсын.
Шулай ук бу көннәрдә Казанда православ хатын-кызлары семинариясы да үз эшен башлап җибәрде. Казан өчен гадәти нәрсә, монда чиркәү үзен ирекле һәм үз өендә кебек хис итә. Гәрчә татарлар элеккеге урыс чиркәүенең аларны кешеләргә омтылуында һаман да онытмый кебек. Әмма рәсми сәясәт шундый. Татарстан хөкүмәте дә, татарлар да, мөселманнар да тынычлык бәрабәренә элеккеге үпкәләрне онытырга тырыша. Татарстан хөкүмәте толерантлык һәм сабырлык сәясәтен алып бара. Тик мөселманнар үз аңыбызны да түбәнсетергә кирәкме дип исәпли.
Җыелыш шушаларда үйлүшүлөрдө килелер Казанга. О, Казан толерантный, мактануу түшмүрү салынган сүзлөр гана сүйлөнүргө тийиш түгел. Митсинде барып кирди кызлар үчүн духовный семинария. Элиге алар Татарстандан 60 кыз кабыл иткендер, аларга 8 бина берилет экен. 8 бина! Уйлап карагысыз. Шик туда. Бу жүрөктү тырнамый эч мүмкүн түгел. Куркуп кеттим. Казаныбыз биздин православный шаарга айланмаса ярар иде, эгер да биз булай ушен харакат итмесек. Мен булдым Мәрҗәни мәчетиндәге хатын-кызлар ягы. Кызлар кабул ителгән булганнар. Шул кызлардан 12 туташ калган. Зөбәйде җитәкчесе икән, Төркиядән килгән Гүлназ туташ бар. Педагогия институтында да инглиз телен укыта икән, Мәрҗәни көллиятендә инглиз телен һәм гарәп телен укыта икән. Православныйлар, түзүләр, алар арттыралар дип карап торырга түгел, үзебез хәрәкәт итәргә тиеш.
Казанның тарихи мирасы белән танышучылар Мәскәү урамындагы чиркәүләрдә генә түгел, Кремльгә дә керә. Казан кирмәненә керү 20 сум икән дигән сүзләрне соңгы вакытта еш ишетергә туры килә. Сәбәп нәрсәдә? Бу нидән килеп чыккан дип ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге хәлне тикшерү өчен Кирмәнгә барып кайтты.
Үш самовар шәй ишкәч исәнме кодагый дигәндәй, соңгы атналарда Казан кирмәненә керүне түләүле иткәннәр дигән сүзләр тагын башкаланы айка бузды. Баксаң, бу түләү кертелгәнгә хәйран гына вакыт узган икән.
Сез беренче мәртәбә Казан кирмәнендә, Кремлендә инде.
Әйе, беренче апайларга килгәнем менә әнекәш әйлә бер күрсәтеп менә мәсҗид намазлары укып менәрсез дип, илә намазында укырбыз, может. Тулайтып килү.
Түләп кердегезме соң?
Йок, бер кешедә сорамады бездән.
Ди Саба районы Төбәк авылыннан килгән Әсхәт Әбрәров. Шәршәмбе көн төшкә хәтле вакыт булгангадыр күрәсең, кирмәндә әллә ни җанлылык сизелмәде. Мин шагызләп тапкан түләү урынында да чират торучы төркемнәр юк иде. Ул Җәлил һәйкәле янындагы Спас манарасы астында икән. Анда билет сатучы Роза апай түенә караганда 5 кешелек һәм аннан зур төркемнәр кеше башына 20 тәңкә түли. Хәйләкәрләр дә юк түгел, кирмән янына кадәр төркем белән киләләр дә 3-4 кеше булып кирип тә китәләр икән. Билет сатучы ханым көнгә уртача күпме кешенең түләп керүен дә әйтмәде. Түрәләрдән сорагыз диде. Дөресен генә әйткәндә, әле бу яңа төр хезмәтнең, ягъни түләүнең ныг иттереп җайга салынмаганлыгы күренеп тора. Казан кирмәне музей тыюлыгы башлыгының музей проектлары буенча урынбасары Айрат Сиддиков та узган ел кертелгән акча җыюның әлегә сынау рәвешендә икәнлеген әйтеп узды.
Үзенчә эксперимент. Бу көнгә ул менә сынау нишегрәк менә булыр микән? Кешеләрне Кремльгә килүдән туктатмасмы? Нишегрәк ул Кремльнең эшен аппарага булыша микән? Менә бөтен ягын карап, аннан соң бит кертелгән бер төркем кешеләр өчен. Айрым кешеләр бушлай әлбәттә керә Кремльгә. Бу 5 кешедән арткан төркемгә махсус экскурсия үткәрү, экскурсия бюросының кешеләре булган үзләренең мөмкинлекләрен күбрәк җиткерергә Кремльгә килә торган кешеләргә.
Ди Айрат Сиддиков. Әлбәттә музей тыюлык мөдире Рамил Хайретдинов әйтүенә караганда, капка төбендәге акча җыеп, һәрберсе иң кимендә 50 миллионлык чыгымнар сораган яңа музейлар ачуга зур керем була алмый. Бүгенге көндә Кирмән ишендә 4 музей эшләй, исәпләре тагын 7-не ашарга. Экскурсия төркемнәрен түләүле итү тарихына килгәндә, башка тур ширкәтләр монда кеше алып килеп, кирмәнне күрсәтеп, үзләренә абруй һәм акча эшләп йөрмәсен өчен булдырылган ул. Түләү кертелер алдыннан һәркемдә түләргә тиеш дигән тәкъдимнәр дә булган. Әмма бу хәл намазга йөрүчеләрнең кесәсенә сугачак дип Кул Шәриф мәчете җитәкчелеге каршы чыккан. Бүгенге көнгә килгәндә исә музей тыюлыкның үзенең экскурсия бүлеге бар. Кирмән белән ул гына таныштыра ала.
Татар телендә алып бара торган экскурсия кешеләребез дә бар. Авылдан киләләр бит безгә. Зинһар өчен татар телендән үткәрегез безгә экскурсия диләр. Безнең экскурсоводлар бар татар телендә йөртә торган экскурсиялар. Музей-заповедник ишендә эшли торган кешеләр татар телендә йөртәләр экскурсияны.
Ди музей тыюлыкның экскурсияләр бүлеге башлыгы Мөнирә Сәйфетдинова. Казан кирмәне белән таныштыручыларга килгәндә исә алар барлыгы 22 кеше, шуның икесе штатта, калганнар килеп-китеп эшләүчеләр. Казан кирмәне тарихи урынга халыкны күбрәк җәлеп итер өчен март аенда Кул Шәриф мәчете белән бергә Нәүрүз бәйрәме дә үткәрергә җыена. Истабар журналы үткәрә торган Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә Казан кирмәне дә җиңеп чыксын өчен интернетка кереп, вслед.ру сәхифәсендә һәм мобиль телефоннар аша тавыш бирергә дә чакыра.
Азатлыкта Қозан авазы.
Гынвар айында бірнеше атына дауам еткен буран вақытында Татарстанда бик көп қар яуған иде. Қозан тұрақ коммунар хужалығы қызметкерлері әлі де шәһәр урамнарын қардан шистартып бітіре алмай. Үстеуіне, хава торышының қаман алмашынып тұруы йорт түбәләрендә зур-зур боз сөңгеләрен барлыкка китерде. Моннан 2 ел элек Қозан үзәгендә йорт түбәсеннән төшкән боз бер ханымның гомерен үзгән иде. Бу хәлдән соң шәһәр хакимияте бу мәсьәләгә игътибарны арттырды. Қозанда боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Бу сорауга җавапны Гадир Галәмәтдин эзләде.
Белгечләр әйтүенчә, бу көннәрдә Казанда 3 ай яуырга тиешле кар яуган. Урамнарда кар катламы 70 см тәшкил итә. Йорт түбәләрендә исә ул 30 см-дан да күбрәк булмаска тиеш. Әмма кар күп яу сәбәпле, бүгенге көндә түбәләрдә кар катламы шактый калынрак дип белгечләр. Нәтиҗәдә һава җылытып җибәргәч, без сөңгеләре барлыкка килә. Казан хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров шәһәрдә бу сөңгеләре белән көрәшнең ничек баруы турында азатлыкка булай диде.
Казанда 2100-дән артык торак бинада шундый карт кертләре һәм бу сөңгеләре барлыкка килеп, анда түбәндә йөрүче җәяүләргә куркыныч яны торган шундый 2100 йортушы, йортларылар барысы да билгеле, барысы да контроль астында. Әлеге йортларда яшәүчеләр дә аны игътибар итеп торалар һәм алар беренче сиратта үзләренең йортларын эксплуатацияләүче торак оешмаларына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Бүгенге көндә мондый торак оешмаларда 90 бригада төзелгән. Әлеге 90 бригадада 250-гә якын кеше эшли. Чама белән әйткәндә 200-250 йортның түбәсен чистартып торырга тиешләр. Яшәүчеләр мөрәҗәгать итеп, озак вакыт бернинди дә чара күрелми икән. Бу очракта инде мөрәҗәгать итәргә кирәк экология министрлыгына. Аларның кайнар телефоннары игълан ителде. 236-66-66 номеры. Алар шушы биналарны эксплуатациядә тотучы, карап торучы оешмаларны җаваплылыкка, административ җаваплылыкка тарталар. Әгәр дә кисәтү кулакка алынмаса, административ эш буенча юридик затлар беренче шырақта 30 мең сумға қадар, әйінде қабатланған шырақта 100 мең сумға қадар тұраф жәліп етілерге мүмкін. Әйінде жетекші 3 мүннен алып, 5 мүнге қадар шылай оқ штраф білгіленерге мүмкін.
Кімнәрдір бұл сүңгілері кішіге зиян кетіре деп біршілса, екіншілер бұң айдан енді оқшада әшілі башлағаннар. Қазан урамларында бұл сүңгілерін бәріп чырам деген иғланларыны көп шыратырға бұла. Ешқына бұл оқша әшілерге тілеген әзірліксіз кішілерінің ғамәлі. Әмә башкалада моның белән шөгыльләнүче махсус оешмалар да бар ди Ләззәт Хайдаров.
Бу махсус оештырылган бригадалар шәхси эшмәкәрләр тарафыннан, әйсә нинди дә булса фирмалар тарафыннан оештырылган бригадаларга булырга мөмкин. Бар безнең хәзер альпинист оешмалар булырга мөмкин. Сыры эш базары дип әйтәбез без аны. Акча җыеп алу максатыннан гына үзелгән махсус нинди дә булса, моннан җыелган кешеләрдән андый бригадалар да булырга мөмкин.
Соңгы арада Татарстанда кар ишүле нәтиҗәсендә булган фаҗигалар шулай ук халыкны борчуга салды. Шуңа күрә урман тирәсендә чаңгыда йөрергә яратучыларны әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәр даим кисәтеп тора. Алай да кар астында калган очракта нишләргә? Әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева бу уңайдан берничә киңәш бирде. Кар астында калган очракта беренче чиратта кулларны биткә таба китереп, борын авыз тирәсен кардан чистартырга кирәк. Аннан соң тышка чыгу өчен казый башлаганчы сезнең кая таба карап торганыгызны белергә кирәк. Моның өчен тикереп карап була. Әгәр тикереп кире төшә икән, димәк сез битегез белән өскә карап торасыз. Әгәр тикереп кире төшмәсә, димәк кире якка казый башларга кирәк була. Иңелек эчтә һава күбрәк булсын өчен үзен тирәңдә казый башларга кирәк. Кар өеме өчен дә кычкырудан файда юк, чөнки караша тавыш үтми. Әгәр дә кеше кар эчендә ярты сәгатьтән күбрәк тора икән, аның исән калу мөмкинлеге бик аз. Әгәр дә инде кеше аңсыз икән, ул кар эчендә иң күбе 2-3 минут кына тора ала дип белдерде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Азатлык радиосы.
Моннан нәкъ 5 ел элек безнең гәҗитнең беренче саны дөнья күрә. Баштарак айлык газета буларак чыга башлаган булса да, бер елдан соң ул атналык басмага әйләнә. Бүген газетаны 18 мең кеше яздырып, тагын бер зур өлеше сәүдә урыннарыннан сатып ала. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр булган Мустакыль безнең гәҗитнең юбилей санына күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясый.
Бу юлы күзәтүне гадәттәгечә беренче биттән түгел, ә газетаның нәкъ уртасыннан башларга булдым. Газетаның мөхәррире Илфат Файзрахманов басманың ничек барлыкка килү тарихы турында булай дип яза. Үтә авыр еллар булды. әбунешілерден кірген оқшы типографи шығымларында қопларға жетмей. Телевидениедағы қызмет хақы, борышларын төлеу үшін сатылған машина оқшасы шушы газетаға кіріп кетті. Танышларын бұл ішінің барып шықмаслығына ишарәләді, ташыларға кеңеш етті. Шулай да оқушыларыбызның газетіні өзетулері, бізге язушылары, авторлардың көбісінің гонорардан бош тартуы газетаға аяқ басарға ярдәм итті. Инде менә хәзер газета 18 меңнән артық тираж белән чыга. Шулай ук бу битте безнең гәҗитне чыгаруга үз көчен салучыларның фотосүрәтләре һәм алар турында белешмәләр язылган. Әйтик, Илфат Фәйзрахмановның тормыш иптәше Зөлфия газетага килгән хатлар белән эшли. Ә Зөлфәт ике югары уку йортында белем алу белән бер рәттән әтисенә дә булыша. Ул газетадагы язмаларны, рәсемнәрне биттә урнаштыру өчен җаваплы. Башларык безнең гәҗитне гаилә газетасы дип тә атарга була иде. Хәзер инде штатта берничә журналист һәм хәреф төзәтүче дә бар. Алар Мәдинә Нурулла, Лилия Захидуллина, Лилия Юсупова, Алсу Закирова һәм башкалар. Шулай ук бу биттә газета укучыларыннан килгән безнең гәҗиткә атап язылган шигырьләре дә урын алган. Ә хәзер газетаның беренче битенә күз салыйк. Илдә ниләр бар сәхифәсендә көн үзәгендәге темаларга язмалар басылган. Мәктәпләр акча талый дигән баш исем астында Урта уку йортларында ата-аналардан канунсыз акча җыю мәсьәләсе кузгатыла. Ә менә газетаның Азатлык битендә радиобызда эфирга чыккан язмаларның кайберләре урын алган. Аерым алганда республика президентының еллык юлламасы, бу турыда язучы драматург Рабит Батулланың уйланулары һәм зур бәхәскә сәбәпче булган иҗат иясе, эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың Әстәгъфирулла дип аталган яңа альбомы чыгуы турында мәкаләләр басылган. Безнең гәҗитнең соңгы санында хәрби хезмәт турындагы мәкаләләргә аерым бер бит бирелгән. Монда Ознакай районында яшәүче Мөгамбер Галиев үзенең хәрби хезмәттәге истәлекләре белән уртаклаша. Ә менә Орша районы Яктыкөн авылында яшәүче Венера Шарипова армиягә барасы улы өчен бик нык курка икән. Армиядәге вахшилекне телевизордан күрсәтеп, газеталарда язып торгач, ничек инде балаң өчен курыкмыйсың? Кайчан бетәр икән бу армиядәге тәртипсезлек дигән сорау белән тәмамлана язма. Шулай ук әлеге юбилей санында гадәттәгечә иҗтимагый, рухи, әхлакый, социаль, гаилә, сәламәтлек темаларына язылган мәкаләләргә дә урын бирелгән.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим китапларын Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиков та укый икән. Шушы көннәрдә язучының 2007 елдан чыккан китапларын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Чаллыда булган телевизион тапшыруларның берсендә туры элемтә вакытында шәһәр хакиме Илдар Халиковка бер тамашачы шалтыратып мондый сорау бирә. Сезнең иң яратып укыган китапларыгыз нинди? Шунда Чаллы башлыгы югалып калмады. Татар һәм урыс укучысына әллә ни таныш булмаган чит ил язучыларын атады. Шалтыратучы бу җавап белән риза булмады. Үзебезнекләрдән кемнәрне укыйсыз дип төпшенде. Илдар Халиков бу кешегә соңгы вакытта Айдар Халим әсәрләрен нык укый башладым дигән җавапны бирде. Узган елның декабр азакларында Татарстан парламенты рәисе Фарид Мөхәммәтшин Чаллы хакиме бүлмәсендә Айдар Халимның иҗатын хөрмәтләп җылы сүз әйткән иде. Язучыга Казанның 1000 еллыгы медалін дә тапшырды. Менә шушы вакыйгадан соң Чаллы башлыгы Айдар Халим иҗаты белән кызыксына башлаган күрәсең. Узган 2007 елда язучы үзенең талант, шәхес, язмыш дип исемләнгән 2 томлы китабы белән татар әдәбиятына өлеш кертте. Әлеге китап Чаллы мәдәният хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмады. Шушы китапны тәкъдим итү кичәсен оештырды. Үзәк китапхана бинасында узган әлеге кичәдә беренчеләрдән булып сүз алган Светлана Газизова булай диде.
Татар әдәбияты талантларга бай, әмма талантлар йолдызлыкта яши. Бу тәүдә йолдызларның иң эресен күреп алабыз. Яңа әдәбиятның иң эре йолдызы Тукай үзеннән соң киләчәк эре йолдызлар өчен җирлек әзерләп китте. Такта шуларның иң эресе, иң зурысы, иң талантлысы, иң фаҗигалесе. Дип такташка карата әйтелгән сүзләрен Айдар абый Хәлимнең үзенә дә куллану бик дөрес булыр иде. Ә бүген бездә бәйрәм, укучылар һәм китапханәчеләр бәйрәме, премьера, китап премьерасы.
Китапханәче Светлана Газизовадан соң сәхнәгә китапның авторы Айдар Халим үзе күтәрелә.
Бу минем бәйрәмем генә түгел, сезнең дә Чаллы халкында үзенчә җаныя бәйрәмедер дип уйлыйм, чөнки без бүген татар әдәбиятенә соңгы 50-60 елда зур хезмәт күрсәткән шагыйрьләрнең, язучыларның, сәнгатьчелекләренең аларга багышланган шушы иҗат портретлары, аларның иҗатлары турындагы тәнкыйть мәкаләләре тупланган 2 томнан торган әсәрләрем чыкты. Мин бик шатлыклымын. Безнең киләчәк зур, күңелне төшерә кирәкми, алга майданнарда маңгайларыбызны яктыртып, алға Европаға, Азияға һәм Африкаға бөтен дөнья масштабына татар халқын күрсәтергә кирәк.
Язучы, публицист Айдар Халим иҗатына Шаллы хакиме урынбасары Рамил Халимов, язучылар Рашид Башар, Мансур Сафин һәм мәдәният хезмәткәрләре бәя бирде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Тупланманы Бикә Тимиров алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Алдан игълан итмичә, Афганстанга АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд килде. Литва башкаласы Вильнюста башланган НАТО илләре саклану министрларының 2 көнлек утырышында көн тәртибендә иң мөһим мәсьәлә Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрү. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының күзәтү идарәсе һәм парламент мәҗлесе Русиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлауына үз вәкилләрен җибәрмәскә булды. Оешма белдерүендә Мәскәү куйган чикләүләр арқасында күзәтүчеләрне җибәрү мөмкин түгел дигән. ЮКОСның элекке вице-президенты Василий Алексанян дәвалану өчен махсус хастаханәгә күчерелә. Ул СПИД һәм рак белән авырый. Таҗикстанда 10 еллар булмаган салкыннарда ярдәм сорап рәсмиләр халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Миллионнаган кеше 20 дәрәҗә салкында электр, су һәм газсыз калды. Үзәк Азияның башка илләрендә дә салкыннардан халык зыян күрә. Афганстанда йөзләгән кеше һәлак булды. Англикан ширкәү башлыгы Рауан Вильямс Британиядә шәригатьнең кайбер канунларын кертмичә булмый дип белдерде. Мөселманнар үзләре сайларга тиеш, гаилә канунларымы яки шәригать нигезендә кылынган финанс эшләрме, диде Христиан Рухани. Түркиянең Милләт мәҗлесе университетларда кызларга башка яулык бәйләп йөрүне тыйган конституциянең маддәсен үзгәртүне яклап тавыш бирде. Моны 401 депутат хуплады. Икенче һәм соңгы тавыш бирү шимбә 9 февраль көненә билгеләнгән. Русияның Австриядәге илчелегендә дипломатлар көне уңайыннан бүген Татарстан дәүләт кыллы квартеты чыгыш ясый. Сишәмбе көнне Татарстан квартеты Русияның Чехиядәге илчелегендә уйнады.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышында республиканың Саратаудагы вәкиле эшмәкәр Камил Әбләзов куаты тәнкыйть утына тотылды. Җитәкчелек Башкортстан урман хуҗалыгын үз хусусый ширкәте карамагына алган Әбләзовны хуҗалыкта эшләрне алып бара алмауда бары тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртуда гаепле. Кайбер күзәтүчеләр исә Әбләзовның республика урманнарында нинди эшчәнлек алып баруы элекке елларда да һәркемгә яхшы мәгълүм иде дип аңа карата ясалган бу һөҗүм артыннан башка сәбәпләр эзли. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә сиратта киңәйтелгән утырыш булды. Алдан ук хәбәр ителүенчә, анда Башкортстанның урман сәнәгате тармагындагы хәлләрен тикшерү көн тәртибенә кертелде. 2 сәгать буе дәвам иткән киңәшмә фәкать шушы бердәнбер мәсьәләне тикшерүгә генә багышланды. Мондый гаугалы һәм тәнкыйтьчел утырышның күптән булганы юк иде министрлар кабинетында. Киңәшмәне хөкүмәт рәисе Рафаэль Байдәүләтов алып барды. Сөйләшүдә аның барлык урынбасарлары, шулай ук башка министрлар, оешмалар җитәкчеләре, кайбер районнарның хакимият башлыклары да катнашты. Киңәшмәгә Саратаудан андагы билгеле эшкуар һәм Башкортстанның Саратаудагы даими вәкиле Камил Әбләзов та чакырылды. Элекке килүләрендә Камил Әбләзовны кучак җәеп каршы алган булсалар, бу юлы аңа бөтенләй башка мөнәсәбәт иде. Элегрәктә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзов Саратаудагы башкорт курултайы җитәкчесе булу һәм даими вәкил булу өстенә Башкортстанда үзенең бизнесы өчен дә киң мөмкинлекләр алган иде. 2003 yılda onun Norat isimli şirketi Başkırstan'ın barlık urman hucallığı tarmağın, urman sanagatın uz kolunu algan idi. Şundan son 5 yıl ütken, urman sanagatın üstürü için bir nide işlenmegen. Başkırstan urman sanagatı kirisinçe diren upkınga tegeregen dip uzinin şıgışın kiskin sözler bilen başladı. Başkırstan hükümeti reisi Baydevletif Efendi Kürşükke Tirelude Nekmine Kamil Eblezif jitekşilik etken şirket hem ol şahsen uzi gayipli dip usal çıgış yasadı hükümet başlığı. Hem Kamil Eblezif'ni Başkırstan'dan kuvarga kerek digen fikirine katle etti. Kamil Eblezif'nin hallerini yakşıtu üçün biraz surak birigiz dip eytuğuna karşı Baydevletif surakını kim birgeyen yakşı bilesiz onu sudyağına bir edip yine eyledi.
За 5 лет 800 миллионов это для такого комплекса ничего значит нет.
Ну слабо, да. Там получается 180 миллионов в год, да, это слабовато. Согласен.
Не то, что слабовато, очень слабо. В Инзере вы ничего не сделали. То, что немецкое оборудование было по саксонской линии, до сих пор нормально не работает. И месяцами люди не получают заработную плату. Леса заготовку вы загубили полностью.
Башкортстан хөкүмәтендә үткән утырышның алдан ук нык кына әзерләнгәне сизелде. Чөнки анда премьер-министрның барлык урынбасарлары да, башка министрлар да Камил Әбләзевкә карата ширатлап торып, һәрберсе дәгъваларын белдерде. Аңа авыр гаепләр ташлады. Премьер урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та Камил Әбләзев үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, Башкортстан урман хуҗалыгын күрчеккә тирәде дип белдерде. Урманга гына карап гомер кичерүче районнар бөтенләй ярык тагарак алдында калды, ди Шамил Вахитов.
Мы это предприятие должны закрывать. Почему? Потому что лесовосстановления нету, подготовка почвы нету, а 2007 год ни одного гектара нет. И дальше идем.
Для 5 лет так, как будет работать, да, это нереально. Тогда мы вас попросим из Башкирии вообще.
Башкортстан премьер урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та, Рафаэль Байдәүләтов та Камил Әбләзевнең аклануларын кабул итмәде. Башкортстан җитәкчеләре әлеге киеренке утырыш азагында Камил Әбләзевкә бер ай ишендә республика оешмалары белән берлектә Башкортстан урман хуҗалыгы тармагын күчектән чыгара алырлык программа тәкъдим итү өчен соңгы мөмкинлекне бирергә булды. Әмма әлеге утлы табада бийтилгәннән соң Сорытау эшкуарының Башкортстанда эшен дәвам итәчәгенә ышанучылар бик аз. Алай гына да түгел, ул әле Башкорт курултайы рәислегеннән дә, даими вакил вазифаларыннан да шунда ук читләштерелергә мөмкин. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган икътисад белгече Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә Камил Әбләзевкә басым ясау икътисади җәһәттән генә түгелдер. Нәрсә беләндер республика хакимиятләрен башка яктан да канәгатьләндерми башлаган булырга тиеш Әбләзев әфәнде. Ә нигә әле алайса аның эшчәнлегендә кимчелекләрне 5 ел буе күрмәгәннәр, аңа күз йомганнар, ә хәзер килеп кенә игътибар итәргә булганнар, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстанга Латвиядан килгәннәр фулук мәсьәләне күтәргәннәр, урман хуҗалыгын имеш күтәрәбез дип. Бәлки яңа хуҗалар, яңа претендентлар нидә килеп чыкканнар да шуңа күрә Әбләзевнең кирәге калмагандыр беренче яктан. Икенче яктан безнең Башкортстанда социализм дәверендә кебек үк политик фактор, экономик фактордан алда тора. Шуңа күрә Әбләзев үзенә куелган шартларны бәлки үтәмәгәндер. Ни өчен дигәндә ул бер үк вакытта татар хәрәкәтендә дә бит инде бер руководитель булып йөрде. Һәм шул вакытта Саратов өлкәсендә Башкортстанның представителен түгел, ә Башкорт курултайының да рәисе булып йөрде сымак, яңгышмасам. Шуңа күрә, наверное, бу талап та беткәндер. Шуңа күрә ул эшләрне үтәй алмагандыр дип мин уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, аның фикеренчә, Сарытау эшкуары Камил Әбләзевкә каршы киң колачлы һөҗүм ясалуы Башкортстан урман сәнәгатен башка кулларга күчерү өчен дә эшләнергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февраль көнне 74 яш тулды. Туган көнем булды дип кул кушырып кына утырмый, ә һәр елдагыча республика буйлап эш сәфәрендә чыгып китте ул. Русия киңлекләрендәге иң карт президент атна кич көнне Авыргазы районына барды. Анда авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланган төбәк киңәшмә семинары үтте. Мортаза Рахимовның бұйылғы туған күні түгерек түгіл. Әмінә келесі елді аңа 75 яш тула. Шулық вақытта республикадағы оппозиция вәкілләрі Мортаза Рахимовны бұйыл 2 мартта Руси президентін сайлаулар өткешік, президентліктан түшіруге мүмкіндер деп фаразлай. Анысын вақыт қына көрсетір. Бүгін әлі Рахимов әфенді барлық душманларының соруын қойнатып, тоштай, шоқмақтай республиканы арқылы бұй кезіп үйрей. Уфа Нұр Татар Дәулет Драма Театры яңа елдағы бірінші премьерасын әзірләп бітіп келе. Бұйылы театр коллективы милли классикаға мүрәжағат етті. Былтыр Уфа Нұр Татар Дәулет Драма Театрының ниһайәт зур залы да ашылған еді. Онда хәзір көлемлі әсәрлеріні де сәхнәләштіру мүмкінлігі туды. Шуны исәпке алып, Нұрлылар Татар драматургиясының классик әсәрі Мирхайдар Фәйзинің «Ақ қалфағын» сәхнәге міндірген ниет қылды. Спектакльні Мұстай Кәрім есіміндегі Башқұрстан Милли Яшлер Драма Театры режиссері Рүстем Хакимов қоя. Нұр театрының әдәби бөлігі мүдірі Гүлнұр Усманова сөздерінше, яңа премьеріні өзіншеліклерек ішілеу күзеллана. Ақ қалфақның премьерісін тамашашыларға март айында тақтим етерген ниетлілер. Бұйылғы тағын бір яңалық турында Гүлнұр Усманова мінен илер айтты.
Театр бинасында тағын бір зал ішілі башлады. Ул зал біздің репетиция залы етіп қоралған еді. Хәм ондағы бүтін сәхне мүмкіншіліклері тулы спектакльнің тулы қонлы ішіне мүмкіншілік бере. Хәм мына шуңардан шығып, біз бір эксперименталь сәхне әсәрі тәқдим еттік тамашашыларға. Мына бұл театрның қонақханасында 50 кішілік залда тамашашы білен артист күзге күз қарашып, бір-бірсінің сұлышларын тұйып, матур етіп, бірге ежат етелер. Хәм тамашашы бұл залда өзін спектакльда қатнашушы етіп сезіп отыра. Міне бұл бірінші түші қонақханының бірінші эксперименталь іші болып, француз драматургы Ив Жамияқның «Шабыз» ма деген комедиясы болды. Халық бік яқшы қабыл етті. Бұл спектакльнің өзінің тамашашысы бар. Чөнки білуі біше біздің тамашашы шетел драматургиясын ауыр қабыл етті. Әмма ләкин оның Нұр театрында милли сұлыш алуы, заманша яңғыраш алуы өз тамашашысын табарға ярдәм етті.
Уфа Нұр Татар театрының әдәби бөлігі мүдірі Гүлнұр Усманова болды. Оның сөздерінше, биылғы ижат сезоны ябылғанша, Нұр театры артистлары тағында 2 премьера үстінде ішілей башлай. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықлардың телефоныңызға келуін тілейсіз ме?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жібереңіз.
СМС келді.
Удмуртияда татар тілində радио тапшырулар алып барушы журналистларның йыллық жиыны бу юлы үзенчәлекләрәк һәм тәнкыйтьчәнрәк узды. Республиканың унлап урынында татар тілində төрле тапшырулар чыгып килә. Быйылгы җыен ул тапшыруларның сыйфаты киләчәктә яхшырыр, кайбер проблемалар шишелер дигән өметләр уяткан. Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия Республикасының районнарында удмурт һәм татар телләрендә тапшырулар алып баручы журналистлар өчен матбугат һәм мәгълүмат министрлыгы ел саен киңәшмәләр уздырып тора. Анда җирле радио челтәрләре буенча тапшырулар алып баручы хәбәрчеләр өчен мастер-класслар оештырыла. Республика күләмендәге газета, радио һәм телевидение хезмәткәрләре, галимнәр, төрле ведомство һәм министрлыклар җитәкчеләре, белгечләр белән очрашулар оештырыла. Бу киңәшмәнең беренче максаты җирле тапшырулар әзерләүче журналистларның белемен күтәрү булып тора. Удмуртия Республикасының унлап төбәгендә җирле радио челтәрләре буенча татар телендә тапшырулар да алып барыла. Кайсы бер районнарда алар айга бер мәртәбә, мәсәлән, Глазов, Юкамин, Алнашта, Сарапул, Воткин шәһәрләрендә атна аралаш татар тапшырулары даими яңгырап тора. Машга шәһәр радиосыннан атна саен 20 минутлык тапшырулар эфирга чыга. Бу тапшыруларны төрле дәрәҗәдә әзерләге булган милләттәшләребез алып бара. Шуңа да тапшыруларның сыйфатлары да төрле. Семинар алдыннан төбәкләрдән эфирдә яңгыраган тапшыруларны министрлыкка җибәргәннәр алар. Тапшыруларны күп еллар телевидение һәм радиода эшләүче татар журналистлары тыңлап, анализ ясады. Фикер алышудан соң министрлыкка тәкъдим ителгән унлап программалар арасыннан Мажга һәм Сарапул шәһәр радио челтәрләре буенча яңгыраган чыгарылышларның гына таләпләргә туры килүе расланды. Бу фикер белән үткән атнада семинарга җыелган хәбәрчеләр үзләре дә килеште. Үрнәк тапшыру буларак Мажгадан Нурсилә Файзуллина әзерләгән чыгарылышны җыелган хәбәрчеләр зур игътибар белән тыңлады. Сарапулдан Вәҗиха Захидуллина, ул белеме буенча журналист түгел, татар үзәге тапшырулар әзерләүне сорагач, бу эшкә алынган. Һәм беренче елларда редакция хезмәткәрләре белән аңлашылмаучанлык килеп туы, күп вакытта тапшыруларны редакциягә килеп тиз арада эшләргә мәҗбүр булуыннан югары сыйфатлы чыгарылышлар әзерләү мөмкин түгел иде дип, үзенең дә җитешмәгән якларын төзәтү өчен әлеге семинардан тәҗрибә алдым дип белдерде.
Бик ошады. Татар халкының традиция кергән ислам дине шулай матур итеп күрсәтә белүе шаккатыра инде. Менә бүген дә шулык теманы күтәрде. Бик якын күңелемә һәм бу теманы һәрбер радио тапшыру алып барса яхшы булыр иде мин.
Юкамин төбәгеннән Надир Бузанаков сыйфатлы тапшырулар әзерләү өчен техника кирәклегенә һәм чыгарылышларны бизәү өчен татар милли музыкасы җитмәвенә дә басым ясады.
Мәҗган тәҗрибәсе сизелә. Боларның корреспондентлары күп, сыйфатлары яхшы, форматлары килештерелгән, җайлаштырылган. Шуңа күрә кызыграк безнең шулай булып чыкмый. Корреспондентның читтән интервью алырлык хәле юк, диктофоннар юк бездә. Шуңа күрә ул ярлы була инде. Һәрбер вакытта кешене студия тартып китереп булмый. Сәхифәләре бай инде, эшләлеге буенча дикциялары яхшы. Шундый фортепианный музыка кулланылмый, шуңа алырга кирәк.
Глазов радиосында тапшырулар алып баручы Гөлфия Җиһаншина шулай ук магнитофонсыз гына эшләвен белдерде. Ул татар үзәге белән киңәшләшеп, аларның тәкъдиме буенча сәхифәләр әзерләвен дә җиткерде.
Безнең радиода Минзирә ханым Касымова эшлидер иде. Мин әле күптән түгел генә эшли башладым радиода. Мин общественник кына, мин библиотекада эшлим. Айга бер тапкыр гына 20 минутка чыгабыз без. Мин дә шулай бер җиргә дә барып интервьюлар алып җүрмим. Нәрсә миңа татарский общественный центр алып килеп бесә, шуларны белән генә хәзерлим. Аннан соң мин радиода укыйм дип әйтәсем генә килә. Хәзерләргә менә передачаларны Минзирә апа миңа булыша. Менә бунда исключительный передача түгел инде безнең башкача.
Воткинск каласыннан Фәридә ханым тапшыруга бирелгән таләпләрне аңлап бетермәвен һәм күп вакытта җирле хәбәрләрне тәрҗемә итеп укуын гына җиткерде.
Минем бу бит радиода төп эшем түгел. Шуңа күрә минем тапшырулар бөтенләй икенче төрле икән. Өйрәтүче дә булмагандыр инде. Шунчы булырга тиеш икән.
Безнең бит инде Воткинск шәһәрендә дә радио күптән эшли, тәҗрибәле авторлар эшлиләр. Алар белән менә элемтәдә торасызмы, сез ничек эшлисез?
Чын дөресе, алар миңа бик күп өйрәнгәннәрдер ахыры. Ышаныч инде. Минем тәҗрибәм бөтенләй дә юк икән. Менә шуңа күрә без башлап җибәрдек башта гәҗитләрдән материалларны аладыр дип тәрҗемә итеп. Хәзер дә шулай. Менә мин шәһәр яңалыкларын тәрҗемә итеп татарча сөйлим. Мин икенче телдә инде менә хәзер турку вакыт кирәк. Теләк кирәк. Җитсә инде теләк вакыт җитсә икенче телләрәк дип уйлыйм. Без ике атнага бер 7 минут. Аннары бит аннары вакыты да бик кичкенә. Ә менә булай шакырып микрофонна белән эшләдә белмим.
Районнарда эшләүче журналистлар арасында Мажгадан Нурсилә Файзуллина редакция штатында эшләүче бердән-бер хәбәрче икән. Ул үзенең эш тәҗрибәсе белән дә уртаклашты. Һәрбер автор әлеге семинарның үзләре өчен бик вакытлы, кирәкле булуын белдерде. Әлеге проблемаларны хәл итәргә шандырды. Матбугат министры урынбасары Назира ханым Касымова.
Сезнең проблемалар бар инде, диктофоннар барыгызның да шул проблема. Шуны тагын без күтәреп инде министр алдында
тапшырулардагы сәхифәләр арасында кулланылган көйләр дә рус җырларыннан алынган эзекләр. Хәбәрчеләргә җирле радио тапшыруларын эфирга әзерләүдә режиссерлар, тавыш операторлары ярдәм итсә дә, алар рус теле тапшыруларыннан сыйфаты буенча түбәнрәк. Хәбәрчеләргә иҗаудагы татар редакцияләре белән даими элемтә булдыру, җирле милли оешмалар белән бергә эшләү, мәктәп, балалар бакчаларындагы нәниләр, укытучы һәм тәрбиячеләрне әлеге тапшыруларга җәлеп итү турында сүз барды. Шулай ук дөньяга сибелгән татарлар тормышы турында да мәгълүмат җиткерү ассызыкланды. Бу уңайдан интернет аркылы Азатлык радиосы һәм башка татар сайтларының адреслары да бирелде. Җирле тапшыруларны әзерләү бер проблема булса, аларны эфирда яңгырату вакыты икенче бер проблема икән. Әлегә кадәр тапшыруларның күбесе чәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә яңгыраган. Әйтергә кирәк, элек тапшырулар Радио Россия каналында алып барылса, хәзер Республика каналы эшлегендә яңгырый. Киләчәктә тапшыруларны кичке 5-тә эфирга бирү турында сүз алып барыла. Семинарда татар тапшыруларының эфирга чыгу вакытын үзгәртмәскә, иртәнге вакытларда эфирга чыгарырга дигән тәкъдим булды. Җитәкчеләр моны ничек хәл итәр, әлегә билгеле түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Озатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.